Wasser.
Scegli. Aspetta. Uomo. Prenotto. Talassani. Talassani.
Talassani.
Talassani.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje. U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeljnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šeljnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset časova, pet i po minuta. Dobar dan, moje ime je Elizabeta Arsenović i sa vama ću biti u talasanju ove srede 6. februara od 10 do 11 časova i od 12.15 do 13, a kao što znate talasanje upravo dotli traje do 13 časova. Radimo fazno. Prva faza do 11 časova, šetnja, magazinski deo talasanja i u njoj dve, verujem, interesantne teme za vas koji slušate Radio Beograd 1. Najprije ćemo vam približiti najinteresantnije akcente upravo objavljene publikacije Stanovništvo prema školskoj spremi, pismenosti i kompjuterskoj pismenosti. Objavio je Republički zavod za statistiku, a na osnovu popisa stanovništva 2011. godine. Čućete da smo pismeniji nego 2002. godine, čak dvostruko pismenijih, da je najviše obrazovanih u Beogradu, čak 28%, a najmanje u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji, te da sa 5% više žena nego muškaraca u posljednjih 10 godina jeste završilo fakultet. A u drugom delu prvog sata talasanja predstavljamo knjigu koja se zove Živi pokojnik. Na talasu sve većeg interesovanja u posljednjih nekoliko godina za vampire, vampirizam, za različite umetničke obrade u literaturi, na televiziji, kroz TV serije, na filmu, u filmskoj umetnosti, upravo za ovu temu. Ona je na neki nov način aktualizovana, ali može se reći da nikad nije prestala da intrigira. I upravo u vezi sa tim Goran Petrović, naš poznati književnik koji je ujedno i urednik edicije Srbija i komentari u izdanju službenog glasnika, pozvao je dr. Vesnu Marjanović i Dejana Stojiljkovića da odgovore na temu vampiri. Čućemo dakle i naučni pogled na ovu temu, a uključit će se telefonom i književnik Dejan Stojiljković iz Niša, pa ćemo vidjeti zašto je i kako njemu bila interesantna ta tema i kako je umetnički obradio u ovom interesantnom izdanju službenog glasnika. I smatram da je vreme potpuno primereno, svanulo je davno, nema njih nigde okolo. Posle emisije Srpski na srpskom i vesti u 11 pred mikrofon Radio Beograda 1 u talasanju sedela koleginica Dijana Ivanov-Kadić zajedno sa svojim gostima, analitičarima, profesorom Zoranom Stojiljkovićem i Đorđem Vukadinovićem, a govorit će se o onome što je ovih dana najaktuelnije, koliko je vlada stabilna. I talasanje završavamo, znate već, posle podnevnih vesti izveštaja o vodostanju emisijom U ovom trenutku. Reporteri Radio Beograda 1 javljaju se sa događaja sa lica mesta. I preostaje mi još samo da vas još jednom pozdravim i poželim dobrodošlicu na talase Radio Beograda 1 u ime cele ekipe koja talasanje realizuje do podneva, a tu su osim mene i producent Aleksandar Radović, ton majstor Siniša Marjanović i, njeno ime je trebalo da kažem, Siniša Damjanović, izvinjam se kolega, a muzička urednica je i njeno ime je trebalo da kažem možda na prvom mjestu, ipak je dama, Branislava Manojlović. Dobar dan.
Y ha resultado ser tan solo una promesa. No sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta que has apurado a fondo mi paciencia. Hoy sé que nunca has entregado nada a cambio. Yo solo jugué entre tus manos.
Talasanje.
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 She's made of candy. Hey, ho, here she go. Either a little too loud or a little too close. Get a hurricane.
10:16, Radio Beograd 1, počelo je talasanje i talasat ćemo do 13 časova. A u prvom satu, evo i prve najavljene teme. Publikacija Zavoda za statistiku, stanovništvo prema školskoj spremi pismenosti i kompjuterskoj pismenosti, pokazala je da je od popisa stanovništva 2002. godine do posljednjeg 2011. u Srbiji udvostručen broj pismenih, ali i da je povećen udeo stanovništva sa školskom spremom i poznavanjem rada na računaru. Ove dobre vesti prenosi Nataša Ćuković.
Načelnica Odeljenja za popis stanovništva Snežana Lakčević precizirala je da se pod školskom spremom podrazumeva samo obrazovanje koje je stečeno u zvaničnim institucijama i da ne obuhvata ni jedan vid neformalnog obrazovanja. Prema rezultatima popisa stanovništva iz 2011. godine primećeno je da svaki drugi stanovnik Srbije stariji od 15 godina ima diplomu neke srednje škole.
Lica koja su stekla više obrazovanje, blagi porast beležimo i značajan porast beležimo kod lica koja su završila neku visoku školu, fakultet ili akademiju. Vidite da je učešće ovih lica pre 9 godina bilo 6,52, a sada imamo 10,59% lica koja su stekla visoko obrazovanje. Za lica koja imaju visoko obrazovanje, mi smo prosto hteli da proverimo ovaj podatak, to je jedna dimenzija tačnosti popisa. Pogledali smo statistiku koju imamo redovnu godišnju o broju diplomiranih studenata i jasno se iz te godišnje statistike vidi da je broj diplomiranih studenata u 2011. godini 3 puta veći nego što je to bilo 2002. godine i posebno beležimo rast diplomiranih studenata na tim visokim školama, fakultetima i akademijama od 2006. odnosno 2007. godine. Najveće učešće lica sa visokim i višim obrazovanjem svakako beležimo u beogradskom regionu. Skoro 28% lica je steklo diplomu neke više ili visoke škole fakulteta. Sledi region Vojvodine sa 14,08%, zatim region Južne i Istočne Srbije sa 12,46% i najmanje učešće beležimo u regionu Šumadije i Zapadne Srbije. I ono što je posebno interesantno iz popisa 2011. godine, to je broj lica koje su završila visoko obrazovanje i moram da kažem da prvi put beležimo da je učešće žena, znači žena koje su stekle diplomu visoke škole, fakultete ili akademije za 5% veći nego muškaraca, odnosno za oko 45.000 žena je više u tom kontingentu lica sa visokim obrazovanjem. Znači prvi put beležimo veće učešće žena sa visokim obrazovanjem kada poredimo popis 2011. i prethodne popise.
Broj nepismenih značajno je smanjen za poslednjih 10 godina i to za oko 105.000 lica, ali su i dalje dominantne žene u tom kontingentu nepismenih.
Posmatrano po regionima, najmanji udeo nepismenih lica je u beogradskom regionu, a iznad republičkog proseka je region Šumadije i Zapadne Srbije i region Južne i Istočne Srbije sa čak 3,05%. Na ovom slajdu vidite kako se kreće udeo nepismenih prema polu i prema starosti. Prosto postoji veza između nivoa pismenosti i navršenih godina starosti. Što su više godine navršenih starosti, to je udeo nepismenih lica veći i prelomen je ovaj starostni interval od 60 do 64 godine kada vidimo nagli skok ženskog pre svega stanovništva koje je nepismeno. Takođe povećava se udeo muškog stanovništva koje je nepismeno, ali znatno manje. Bez obzira o kojoj etničkoj grupi govorimo, vidimo da su uvek žene dominantnije u kontingentu nepismenih lica. Znači, visoke udele nepismenih beležimo i kod Vlaha, mada se i tu smanjila za 9 godina, muslimana, Rumuna, Bošnjaka i tako dalje. Ovde smo istakli samo Mađare kao etničku grupu koja ima udeo nepismenih ispod 1%. 0,70% Mađara je nepismeno od ukupnog broja Mađara starih 10 i više godina. Broj Slovaka i Rusina je još manji, ispod 0,5%. Zašto ovo ističem? Zato što prema svetskim standardima, ako imate udeo nepismenih kontingentu lica starih 10 i više godina do 1%, onda se to smatra biološki ili genetski predodređena nepismenost. I onda se smatra da je nepismenost iskorenjena.
Što se kompjuterske pismenosti tiče, stanovništvo je odgovaralo na 4 pitanja. I to, da li znate da vršite obradu teksta, da li radite sa tabelama, da li znate da koristite internet i da li znate da šaljete ili primate elektronsku poštu, kaže Snežana Lakčević.
Lica koja su pozitivno odgovorila na ova 4 pitanja, znači znaju da primenjuju da rade sve ove 4 aplikacije, smatruju se kompjuterskim pismenim. Ako lice zna da obavlja 1, 2, 3, ali ne i sve 4 operacije, smatra se delimično pismenim. Ako lice ne koristi i nikada nije koristilo kompjuter u svom radu, onda ga smatramo kompjuterski nepismenim. Takođe, se podaci odnose na kontingent lica starih 15 i više godina i vidimo da na nivou Republike Srbije, ako saberemo broj lica koja su kompjuterski pismena i lica koja delimično poznaju rad na računaru, dobijemo 49%, dok je kompjuterski nepismenih lica 51%. Otprilike, znači, svaki drugi stanovnik je ili kompjuterski pismeni ili koristi barem računar u svakodnevnom životu, ili je pak kompjuterski nepismen.
Prikupljeni podaci o školskoj spremi i pismenosti ukazuju ne samo na dostignuti obrazovni nivo populacije, nego su pokazatelji društveno-ekonomskog razvoja zemlje. Također su i osnov za sociološka, demografska, migratorna i druga izučavanja, ali podaci mogu da se iskoriste i za unapređenje obrazovnog sistema države, poručeno je iz Republičkog zavoda za statistiku.
Eko.
Ovog februara svaki dan je dobar dan da se umre muški. Bruce Willis, Jai Courtney i Raša Bukvić. U petom delu kultnog akcionog serijala Dobar dan da se umre muški. Premijera 12. februara, Sava Centar. U bioskopima od 14. februara. Distribucija Megacom Filma.
Bez pjevanja u stare pjesme, s punom čašom crnoga.
Koncert za zaljubljene. Zoran Predin trio. Kolarac, četvrtak, 14. februar, u 20. časova. Ulaznice u prodaji.
Kad smo zajedno.
Februar u Mardanijanumu, drame, tajna Grete Garbo, doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, ispovest Dmitrija Karamazova, Frida Kahlo, balet Severna bajka, hit musical Rebeka, novo, program za mlade, operice, Kopriva Kopriva i Čarobna frula. Obezbedite vaše ulaznice na vreme. Mardanijanum je doživljaj.
Priprema.
Pozor.
Fest.
Od 22. februara
do 3. marta
najbolji filmovi sveta u dvoranama
Sava Centra, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda
i u bioskopu Fontana. Međunarodni filmski festival u Beogradu.
Najbolji filmovi sveta.
41. fest. Eko.
Od pola 11 deli nas samo jedan minut. Ovo je Radio Beograd 1, slušate Talasanje. I pre nego što krenemo sa našom sledećim temom, evo informacija o vremenu. Najtoplije u 10 časova prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda je u Novom Sadu 12 stepeni. U Beogradu i Valjevu je 11, u Kragujevcu 8, u Nišu 6. Najhladnije u 10, bilo je na Koponiku minus 2, a od gradova ili većih centara u Zaječaru gde je bilo 0. U Sjenici je 4, njima je značajno toplije nego prethodnog prepodneva juče kada je temperatura u Sjenici bila u debelom minusu. Inače, u cele zemlji je delimično do pretežno oblačno, a nešto sumaglice ima oko Negotina i Vranja. A u narednim minutima, kao što smo najavili na početku emisije, predstavljamo knjigu koja se zove Živi pokojnik i gotovo izvesno da nazivom će privući ne mnoge nego neke, ali verujte, dok otvorite korice koje su izvanredne i koje već na koricama imaju izuzetne ilustracije koje prate na vrlo, vrlo dobro urednički određen način i celu knjigu Miroljuba Anđelkovića, ako se ne varam. Je li tako, Vesna? Nije tako, evo ispredit ćete me, nisam zapisala to ime, ali su ilustracije izvanredne i upotpunjuju ovu knjigu. Dakle, autor ilustracija...
Mladen Anđelković.
Mladen Anđelković, evo ime sam pogrešila. Uspod želim dobar dan našoj prvoj gošći, Vesni Marjanović, dobar dan.
Dobar dan.
Doktor Vesna Marjanović, etnolog, naš čest i drag sagovornik ovde, a ovaj put sa izuzetnim povodom, dakle knjiga Živi pokojnik, koja se suštinski sastoji iz dva dela. Prvi je vaša studija predstave o vampiru, a drugi je pripovetka Dejana Stojiljkovića, kako ja rekoh u najavi ove emisije, autora ultimativnog bestsellera Konstantinovo raskršće. Evo, ta pripovetka se zove Upitaj mrak, svuda u knjizi. Zaista izuzetne ilustracije Mladena Anđelkovića, a sve ovo zahvaljujući takođe fantastičnoj ideji urednika edicije Srbije i komentari Gorana Petrovića, takođe poznatog i priznatog književnika. Ovu ediciju objavljuje Službeni glasnik. Vesna, da krenemo od početka. Ta edicija je vrlo, vrlo lepo zamišljena. Naime, Goran Petrović poziva autore da odgovore na jednu temu, na 100 strana, ali svako po 50 strana ima na raspolaganju, i na teme, najrazličitije teme iz Po svih oblasti života ili velikog broja oblasti života odgovara se gledano naučnički i gledano umetnički. U ovom slučaju vi ste na temu vampire ili živog pokojnika odgovorili zajedno sa Dejanom Stojiljkovićem. Kako je krenula ta saradnja?
Jednostavno, kad je došao, ja moram odmah da kažem da ja gospodina Stojiljkovića, mladog našeg književnika, lično ne poznajem. Ali kad je naš priznati od skora i dopisni član Akademije nauka Goran Petrović došao u muzej po preporuci mog dragog kolege Bojana Jovanovića da odgovorim ovom zadatku, jednostavno nisam znala, videla sam tu ediciju prelistavajući Službeni glasnik, pošto Službeni glasnik je izdavačka kuća koja posjeduje ovu ediciju i koju uređuje Goran Petrović. Ja nisam znala kako, odakle da krenem, ali nekako prvo, kako mi kažemo, kako sam pogledala taj model, obrazac kojim teče zamisao Gorana Petrovića i kako treba da se odgovori na tih 50 strana teksta i da to ne treba da zadovolji baš sve one postulate nauke, nego da bude naučno-popularni tekst, moram da priznam da sam imala problema u početku, ali posle je krenulo samo od sebe. Ja do samog izdanja knjige nisam znala taj drugi tekst u kom smeru ide i kako se kreće Dejan Stojiljković, o čemu će pisati. Jeste vampir, ali gde je taj vampir i u čemu? Međutim, izgleda da je ispalo dobro. Naravno da je ilustracija, znate, kad kažete tema, odmah se vezuje i za groblje i za taj mitski prostor gde se veruje da se pojavljuje vampir, ali i sve to kad se sad sroči u neku publikaciju, može da izgleda kao neka vrsta kiča. Ali u ovom slučaju isto nisam znala kako će do kraja izgledati. Kad sam dobila knjigu, dopalo mi se. Jer mislim da samim ovim i asocira i same ilustracije, iako se one ponavljaju, one imaju jedan drugi simbolički smisao i da je sve zajedno, kako bi se reklo, narodski dobro upakovano.
Evo, još jedna preporuka za knjigu Živi pokojnik, koja se nedavno pojavila, o tome nema ni
u novembru mesecu. U novembru. Nešto trebalo je za sajam knjiga, ali tu bilo nekih malih problema da, baš oko tih ilustracija, tako da je izašla u novembru mesecu.
E sad, to je zapravo odgovor i prosto zaista je dobro što je Goran Petrović to zadao kao temu, to je odgovor na ono što se dešava u poslednjih, pa rekla bih, 4-5 godina u svetu, više kod nas, ali naravno kako je sad sve globalno selo, kako se ono što je Maclon rekao obistinilo, sve je to došlo i kod nas. Dakle, tema tih savremenih vampira je okupirala i književnost, i televiziju, i film, i došla kod nas izvanredna popularnost tih vampirskih saga je naravno stigla i do nas, i ovo je zapravo naš odgovor na to što se dešavalo, a sad neki bi rekli ovde sve i počelo.
Jeste, da, neki bi rekli, tako, dobro ste to konstatovali, ali jeste ta priča, ne samo sve to što ste pobrojali, ali i sama priča, recimo, u našoj kulturi i u našoj muzeologiji, pa u etnologiji i onim što se bave narodnom tradicijom, počela isto priča o stvaranju nekog okvira za postavljanje vampira kao, pod navodnicama kažem, srpskog brenda za nematerijalno kulturno nasleđe, pa za onu nacionalnu listu. To je sve diskutabilno i najviše iz tog razloga sam želela da pokažem u toj jednoj vertikali, u tom nekom istoriografskom, ali na popularan način, delu, da dokažem i pokažem da mi baš i nismo do te mere sama kolevka tog verovanja, da nam je to nekako nametnuto sa strane, ali zbog naših arhaičnih verovanja u zagrobni život i sve ono što se dešavalo kroz vekove na ovim prostorima, prosto da smo iskorišćeni. Pa mi je i to bio jedan motiv da se malo više potrudim oko same studije oko.
Da, a izgleda da sve počinje od same reči koja je, smatra se, autentično srpska reč vampir.
Da, i to je, mislim da je pogrešna teza, jer ja jako verujem i lingvistima, a posebno Aleksandri Loma, koji kaže da to, da nije dokazano da je sama reč vampir srpska reč, ali da je iz srpskog jezika prodrla na zapad, odnosno znamo već 18. vek i preko austrijskih izvora i štampe da se raširila svetom. Mada, kod nas u narodu, ne samo što se koristi reč vampir, mi imamo Vukarađiće u svoje vreme zabeležio niz termina, pa od tenac, koje je opet istočna Srbija u praksi, do upir, grobnik, vopir, ima mnogo tih varijanti terminološki, vukodlak koji se već širi i danas popularno se postavljaju otprilike dva tabora, jedan je vampir, jedan je vukodlak. I to je ekranizovano i u filmovima se često pominje. Tako da na ovom prostoru ima više termina. Nije samo vampir oznaka za tog nekog pokojnika koji se nakon smrti pojavljuje.
Dobro, šta kaže nauka, Vesna? Šta je zapravo naučno zaleđe onoga što je umetnička inspiracija ili deo narodnog života i verovanja vekovima?
Pa vidite, ja sam i počela celu priču koristeći opet zapadne izvore i Tereza Bein, koja je jedna od mogućih enciklopedija, eto, meni bila dostupna, gde sam pogledala, postoje sad i čitave knjige, enciklopedije. To je tema koja je iskorišćavana decenijama, pa i od 19. veka, 18. veka na ovamo se koristi i analizirala i u nauci. Tereza Bejna, što i ja mislim da jeste za ovaj prostor vrlo dobro kasnije iskorišćen, to je taj strah za svoje bližnje. I da je sa te strane taj neki živi pokojnik, s jedne strane, koji se pojavljuje, strah od mrtvog, strah od pokojnika, jer znate, svi rituali u našem narodu koji se započnu, pogotovo oni su najrigorozniji u pogrebnim kultovima. I kad se jednom započnu, oni moraju da se završe. Ako se kojim slučajem nešto po onom propisu, tradicijom utvrđeno, ne odradi kako treba, opet pod navodnicama, onda postoji određeni strah. E sad, i kod nas postoje savremena proučavanja ovog fenomena, pa naš pokojni profesor Dušan Bandić, on je govorio o aberantnosti te neke osobe za koju se veruje da je vampir. Pa onda, ako je on bio izazivao strah na jedan način i za živote, i ako nije bio, ako je bio agresivna ili neka osoba koja, čije ponašanje nije zadovoljavalo u toj njegovoj sredini, on je samim tim bio opasan i po njegovoj smrti. E sad, nisu ga se plašili zato što je on mrtav, nego zato što su ga se plašili i za živote, i to se nekako produžava.
Ali kad govorimo o strahu, Vesna, tu govorimo onda o emocijama, i ovo je dobar primer zapravo kontrole i pokušaje upravljanja emocija, naročito
od strane
strahu.
Vlasti, jeste, jer to su određene strukture vlasti kroz vekove koristile. I mi možemo da mislimo da neke stvari idu spontano, da dolaze iz naroda, ali vrlo dobro one ko se bavi, a uvek su se bavili kontrolom društva, sigurno od antičkih vremena na ovamo, pogotovo masa, ovo je jako dobro iskorišćeno kao jedna vrsta kontrole društva i uspostavljanja nekog nadzora nad određenim zajednicama. I u jednom momentu, eto, to sam pokušala u ovom trenutku je samo pokušaj da skrenem pažnju na ta zbivanja do 18. veka, pa od 18. veka na ovamo. Kažem, sad nemamo vreme da ulazimo dublje u tu priču, ali negde nakon završetka inkvizicija i svega onog zla koje se dešavalo u rimokatoličkom okruženju, nekako se stvorio pogodan prostor i ta metafora zla za koju je vezan taj živi pokojnik pod navodnicama je prebačena na upravo na jugoistočnu Evropu u onom vremenu, koja je bila većim delom pod Otomanskim carstvom, pod nečim što se opet hrišćanska i rimokatolička Evropa s kojim silama se borila, i tako da su uopšte narodi i sva ova stradanja na Balkanu, na jedan vrlo poseban način iskorišćeni, i u njihova verovanja su na neki način demonizovana. I sad to nije pitanje samo tog pokojnika koji se pojavljuje prvo svojim bližnjima, pa u svojoj zajednici, jer on uvek prvo se pojavi na svom poznatom mestu, već je tu stvar povezana sa samim tim stradanjima, opet pokretljivošću, verovanjima, ono što je ukorenjeno u tom zagrobnom kultu, i to je jako dobro iskorišćeno, eto, za ovu priču da je Balkan kolevka vampira.
Pričat ćemo još o ovome, moramo da zastanemo za sada. Za 2-3 minuta naš gost telefonom biće i književnik Dejan Stojiljković, autor drugog dela knjige Živi pokojnik, tačnije pripovetke Upitaj mrak.
Una vita normale, la mattina col sole, no. Ho solo routine, stavo sempre uno schifo con la gente sbagliata in un mondo che nel mondo non c'è. E col tempo anche i sogni si fanno i bagagli e un bel giorno non li cerchi più. Ma chi sei? Ma chi sei? Specchio, specchio delle mie brame, cosa vuoi? Cosa vuoi? Sono la strega di Biancaneve, dimmi che non tornerò. Delle mie brame, cosa vuoi, cosa vuoi? Sono la strega di Biancaneve, dimmi che.
Šetnja.
Interesantna knjiga Živi pokojnik u izdanju službenog glasnika i još zanimljivija tema vampiri, vampirizam, a malo vremena za to, žurimo da uključimo našeg sljedećeg sagovornika do duše telefonom iz Niša, književnika Dejana Stiljkovića. Dejane, dobar dan.
Dobar dan.
Ste dobro, kako ste, šta radite, pitaju kad će nove knjige, svi čekaju nastavke prethodnih knjiga pa i stripova, šta se dešava kod vas?
Ja sam trenutno zauzet oko ove drame o Konstantinu koja ima premijeru 27. februara, to mi je
prioritet,
a posle ćemo da vidimo šta će da bude.
A što se tiče pripovetke Upite i mrak, koja se nalazi kao drugi deo ili kao slika u nekom obrnutom ogledalu ili već kakvom ogledalu knjige Živi pokojnik, da li je to pripovetka koja je nastala po porudžbini ili ste je već imali pa se prosto uklopila u zadatu temu?
Ne, ona je nastala po porudžbini. Goran me je kontaktirao sa željom da u tu svoju stvarno prestižnu ediciju uvrsti i knjigu o vampirima. I mi smo pričali malo na tu temu. Goran je inače veoma dobar urednik, jer u principu takva vrsta, znači, urednika u našem izdavaštvu je odavno izumrla. On stvarno zna da inspiriše pisce i da mu da neke savete iz kojih on posle može da izvadi neke određene stvari i pretvori ko nešto korisno. Mi smo pričali dosta na tu temu i onda sam ja seo da napišem tu priču, čiji naslov je parafraza jednog Fanteovog romana, a ona ima jedan autobiografski element, u smislu ne da sam ja sreo vampire, nego da se događa u kopnoj zoni bezbednosti, da sam ja služio vojsku. Sam bio naime jedna od posljednjih generacija koja je služila vojsku u Prištinskom korpusu.
Izvolite.
Da, imao sam prilike da budem tamo te deo onako prilično onako hororičan i jeziv, i bio je jedna lepa inspiracija za to, i čuo sam tamo te albanske neke verzije legendi o vampirima, tako da eto, to me inspirisalo.
Da, to je bilo i moje sljedeće pitanje inspiracije, ali možemo još malo da prokomentarišemo. Umjetnička inspiracija kod mnogih u posljednjih nekoliko godina izuzetno i diskutabilno, kako sve u svetu. Vama su vampiri kao inspiracije, kao deo vašeg književnog korpusa, bliski bili i ranije. Šta je tu toliko umjetnički gledano inspirativno?
Pa mislim, vampir, čovjek koji je istovremeno i živ i mrtav, mislim, to je vrlo onako inspirativno za pisca. Sad ja u Konstantinu raskršću imao sam tog vampira Nemanju Lukića, koji je neki, kako da kažem, pajranovski lik, a u ovoj priči je nešto sasvim drugačije. Naime, to je više onako inspirisano nekim biblijskim momentima, znači jednom pričom iz Biblije, pošto eto ima nekih teorija i nekih priča, i to književnici vole da potenciraju, naročito na zapadu, da je Lilit, prva Adamova žena, bila rodonačelnik te vampirske loze, pa onda imamo u starom Rimu Lamije i tako dalje i tako dalje. A ja sam bio pre svega pod uticajem zapadnih pisaca kao što su Stephen King, Clive Barker, Lucius Shepard. I eto, hteo sam da napišem jednu priču koja će biti sasvim drugačija od onog što imamo u Konstantinovom raskršću. Znači, to je nešto onako brzo, adrenalinsko, yes. Znači, bukvalno, imamo jedno mnoštvo vampira, a ne samo jednog.
Na ovom mjestu ću vam postaviti pitanje. Što je uticalo na vašu predstavu o njihovom izgledu? Užarene oči, bela lica, ta njihova u isto vrijeme amorfnost, ali i ne baš, ipak tu ima, vidi se neka forma, njihova sve prisutnost. Što je uticalo najviše? Je li to kompletno vaša imaginacija?
Ne, nije. To je malo preuzeto iz književnosti. Konkretno postoji jedan roman Stephena Kinga Salemovo, i postoji jedna njegova sjajna priča, nije prevedena kod nas, ove se Noćni letač, i oni su tako predstavljeni kao jedna amorfna bića. I pošto sam ja hteo da imam umjesto jednog vampira bukvalno armiju vampira, onda sam ih tako predstavio.
Dene, najljepše vam hvala za ovih nekoliko minuta za slušalce Radio Beograda 1, i verujem da je i ovaj razgovor dodatna preporuka za knjigu Živi pokojnik. Imamo još otprilike 2 minuta za Vesnu Marjanović, i tu je mnogo, mnogo pitanja, zato što je studija Vesne Marjanović predstave o vampiru kao prvi deo knjige Živi pokojnik zaista takođe inspirativna na jedan drugačiji način. Moram da vam postavim evo vas samo još jedno pitanje. Najpoznatiji srpski vampir, Sava Savanović. Nedavno smo, koleginice Mirjana Nikić i ja, bili u Bajnoj Bašti. Ta legenda zaista živi, ali je preuzeta kompletno zapravo od Milovana Glišića i sad nastavlja kod lokalnog stanovništva svoj novi život.
To je jedna vrsta isto mehanizma što mi etnolozi, prikupljajući etnografsku građu na terenu, što smo i ranije konstatovali, da kad je nešto napisano i ako se putem narativa usmeno prenosi, ono se nadograđuje. I sigurno taj mit o vampiru i uopšte o postojanju živog pokojnika je nadograđen na ovim prostorima. I to je sasvim prirodno. Sad, da li je Sava Savanović arhivampir ili je Petar Blagojević iz 18. veka, ono što mi znamo iz tih austrijskih izvora, ili već nešto što se pominjalo u 14. 15. veku, a opet putem austrijskih činovnika koji su beležili na južnoslovenskom prostoru, pa na u priobalju i na ostrvima Jadranskog mora. E, sad, to je sve pitanje šta je, ko je arhivampir i tu se u narodu, eto i Valjevci i već
Bajnobaštanci
se prepiru čiji je Sava Savanović. Sigurno, i vidite, i kroz to se vezuje taj mitski prostor. Ovde je Vodenica, onda ovde pominjem isto u literaturi kako taj mitski prostor je i groblje, jeste Vodenica, jeste zamak opet na zapadu ili već na severnijim delovima Evrope, ali i stalno se traži taj neki deo gde boravi, gde obituje, gde je baš živi pokojnik.
Ali samo još za kraj, vrlo kratko, ova preterana moguće, da li se zapravo vi slažete da je komercijalizacija ovoga verovanja preterana?
Jeste, jako je preterana i mislim da je to nešto čime se ne samo ne treba dičiti, nego upravo se to, upravo je to iskorišćeno. Jer, opet da se vratimo na početak, taj narodni strah i ta briga za svoje bližnje je jako dobro iskorišćen od svih struktura tokom vekova u vertikali.
Dr. Vesna Marjanović bila je naša gošća, kao i Dejan Stojiljković. Tema je ogromna, mogli bismo još mnogo pričati i bit će, ja verujem, još priče o ovoj knjizi koja je relativno nova među ostalim knjigama ovde u Srbiji. Uskoro kreće na našem programu Srpski na srpskom, potom vesti, a onda je tu Dijana Ivanov-Kadić sa svojim gostima Zoranom Stojiljkovićem i Đorđem Vukadinovićem, koji će pričati o tome koliko je vlada stabilna.